Suppose a real prophet were to appear on the American scene declaring, in the near future, New York City will be abandoned.
Sekiranya ada seorang nabi yang datang di saat kita sekarang ini ke Amerika lalu mengatakan bahwa tidak lama lagi kota New York akan ditinggalkan.
The stock exchange will close.
Pertukaran-pertukaran saham akan berhenti.
The United Nations and the Empire State Buildings will crumble.
PBB dan juga Empire State Building itu akan runtuh.
Commerce will cease.
Business akan berhenti.
The harbors will empty.
Pelabuhan kosong.
Its subways will grind to a halt.
Itu bagian kereta bawah tanah akan berhenti, tidak akan ada berjalan lagi.
Rats and snakes will inhabit it.
Tikus-tikus dan ular-ular akan berada di lorong-lorong di bawah tanah.
Owls and buzzards will circle overhead while coyotes stalk its streets.
Burung-burung hantu akan terbang bersama serangga-serangga di atas sementara anjing-anjing gunung akan berada di streets,
and
jalan-jalan.
No American will live there.
Lalu tidak ada orang Amerika yang hidup di sana.
It will become a ghost town never to be lived in again.
Akan menjadi satu kota hantu dan tidak akan ada yang hidup di sana lagi.
Sounds strange?
Apakah ini agak aneh?
No stranger than did Isaiah in 1716 BC when he warned of the lavish, idolatrous city of Babylon that it would be destroyed.
Tidak lebih aneh daripada pada waktu masa Yesaya memberikan satu pengumuman kepada Babylon yang mana tempat ini akan dihancurkan.
Babylon was a beautiful city.
Kota Babylon adalah satu kota yang sangat indah.
You can see the river Euphrates running through the city.
Kita bisa lihat sungai Efrat yang mengalir melalui kota ini.
Walls were built up on both sides.
Dinding-dinding yang tinggi dibangun di dua bagian.
And almost as far as the eye could see would be the buildings of the city.
Sejauh mata bisa melihat, kita bisa melihat gedung-gedung yang tinggi yang dibangun.
And probably the great tower was built to the god Marduk.
Mungkin juga ada satu gedung yang sangat tinggi yang dibangun untuk ilah mereka, ilah Marduk.
Marduk gradually became the supreme god of the Babylonians.
Marduk yang akhirnya menjadi seorang allah yang paling tinggi bagi orang-orang Babylon.
In the Bible you can see his name as Merodach.
Di dalam Alkitab namanya ditulis Merodach.
This is the city of the beautiful hanging gardens.
Ini adalah satu kota di mana mempunyai satu taman gantung yang sangat indah.
The hanging gardens were considered one of the seven wonders of the world.
Taman gantung ini merupakan salah satu keajaiban dunia.
And if you were to examine its buildings, you would see it not only ornate but gorgeous and magnificent.
Kalau kita melihat dengan teliti gedung-gedung ini, bukan saja ini sangat indah dan sangat megah.
Even magnificent by today's standards.
Sampai saat ini pun kalau kita lihat gedung ini, kita masih anggap ini satu yang gedung yang sangat megah.
And this was the famous Ishtar Gate.
Ini adalah satu gerbang yang sangat terkenal, gerbang Ishtar.
There were 8 gates into the city of Babylon.
Dalam kota Babylon mempunyai 8 gerbang.
This was the 8th gate.
Ini adalah yang ke-8.
But this was not built until 575 BC.
Tapi ini tidak dibangun sampai tahun 575 sebelum Masehi.
Nebuchadnezzar built this gate.
Ini dibangun oleh Nebuchadnezzar.
Isaiah was speaking in 716 or 715 BC.
Yesaya berbicara mengenai ini pada tahun 715 dan 716 sebelum Masehi.
You know, the Ishtar Gate is really a thing of beauty.
Gerbang Ishtar ini adalah sesuatu yang sangat indah, megah.
Those aren't just pictures of animals there.
Ini bukan cuma gambar binatang-binatang biasa di sana.
They were relief. For example, you remember that the lion was the national symbol of Babylon.
Kita ingat adalah singa adalah simbol nasional dari Babylon.
And each of those bricks had a what they call bas relief. The parts of the animal were actually sticking out.
Ini bukan gambar biasa, namun dari bentuk binatang ini dia keluar sedikit daripada dinding ini.
The parts sticking out weren't just glued there, they were part of the brick itself.
Lalu bagian yang keluar ini bukan hanya ditempel di sana, namun ini bagian daripada batu yang ditaruh di sana.
We seldom take the time to do anything as extravagant as this.
Kadang-kadang kita tidak mempunyai waktu untuk membuat sesuatu yang indah seperti ini.
Yes, the beautiful, famous hanging gardens of Babylon.
Ini adalah satu pemandangan indah taman gantung dari Babylon.
This is what they look like today.
Inilah Babylon sekarang ini.
Take a look at the contrast.
Lihatlah bagaimana perbedaannya.
You can see how tall some of the structures are that still remain.
Kita bisa melihat bagaimana tinggi itu gedung-gedung yang sekarang masih ada sisa-sisanya.
If you could go to this land, you would still see it.
Kalau kita ada kesempatan untuk ke sana, bisa lihat ini bagian ini.
I doubt that many of the soldiers over there realize how blessed they are to be able to see parts of this biblical land.
Saya tidak tahu apakah tentara-tentara Roma pada waktu itu menyadari bagaimana indah dan megahnya itu tempat pada waktu mereka ada di sana.
This is what Isaiah said.
Inilah yang dikatakan Yesaya.
Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans' pride, will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. It will never be inhabited, nor will it be settled from generation to generation, nor will the Arabian pitch tents there, nor will the shepherds make their sheepfolds there.
Inilah yang dikatakan Nabi Yesaya mengenai Babylon. Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana.
By the way, I want to pay special tribute to Lodi Lintong, who translates all of these English slides into Indonesian for us.
Kami mesti menghargai juga kepada saudara Lodi Lintong yang sudah menerjemahkan ini.
Isaiah goes on.
Yesaya melanjutkan.
But wild beasts of the desert will live there, and their houses will be full of owls. Ostriches will dwell there, and wild goats will caper there. The hyenas will howl in their citadels, and jackals in their pleasant palaces. Her time is near to come, and her days will not be prolonged. Notice the date, 716 BC.
Saya melanjutkan, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung-burung hantu, burung-burung unta, dan akan diam di sana, dan jin-jin atau kambing-kambing liar, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kambing-kambing liar akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangannya. Waktunya akan tiba segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Lihat itu tahun 716 sebelum Masehi.
In 716 BC, Isaiah said, "Her time is near to come, and her days will not be prolonged."
Dalam tahun 716 sebelum Masehi, Yesaya berkata bahwa waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang.
25 years later, in 689 BC, Sennacherib of Assyria demolished Babylon. Was Isaiah's prophecy fulfilled?
25 tahun kemudian, pada tahun 689 sebelum Masehi, Sanherib dari Syria menghancurkan Babylon. Apakah nubuatan Yesaya digenapi?
No, not this prophet.
Oh, tidak.
Isaiah's words were, "It will never be inhabited."
Tidak, karena nubuatan Yesaya mengatakan bahwa tidak ada penduduk untuk seterusnya.
Sennacherib's son, Esarhaddon, quickly rebuilt the city which excelled the first and became the capital of the world.
Putra Sanherib Esarhaddon dengan cepat membangun kembali kota itu yang lebih bagus dari sebelumnya dan menjadi ibu kota dunia.
So the city that's actually pictured here is the second Babylon, that which was built after Esarhaddon, after Sennacherib's destruction and Esarhaddon rebuilt it.
Jadi gambar yang ada ini adalah Babylon yang kedua sesudah Babylon yang pertama dihancurkan dan dibangun kembali oleh anak dari what's his name again? Sanherib. Oh. That's right.
Yeah. Incidentally, through the Ishtar Gate is the procession way, and for yards and yards, these beautiful blue walls, you'll see a picture of them a little later on, line that procession way.
Jadi ini adalah gerbang Ishtar yang sangat megah itu, di mana itu barisan-barisan orang yang masuk dan keluar dari gerbang ini.
Every year a different idol was paraded through the streets of the city.
Setiap tahun berbeda-beda itu ilah-ilah yang dilewati dari gerbang ini.
But no, because also God's words were, "Behold, I will stir up the Medes against them, who will not regard silver, and as for gold, they will not delight in it." Sennacherib was Assyrian, not Median or Persian.
Juga tidak, sebab firman Allah adalah, "Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas." Sanherib adalah orang Syria dan dia bukan orang Madai atau Parsi.
And at the close of this presentation, I want to make a point of this timing.
Di bagian penutup sebentar saya akan memberikan satu point dari bagian ini.
Because I'm sure many of them thought that the destruction of Babylon, this was the fulfillment of the prophecy, but it was not.
Karena banyak yang memikirkan bahwa kehancuran Babylon adalah kegenapan dari nubuatan yang sudah ditulis, padahal bukan.
Now, how long was near to come?
Nah, bagaimana, berapa lamakah itu waktu yang dikatakan waktunya sudah akan tiba?
Isaiah wrote 100 years before Babylon actually reached its highest level of power under Nebuchadnezzar in 605.
Yesaya menulis 100 tahun sebelum Babylon mencapai tingkat kekuasaan yang tertinggi di bawah pimpinan Nebuchadnezzar tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi.
During the next century, even after Nebuchadnezzar, Babylon increased in beauty, prestige, and pride.
Sepanjang abad berikutnya, Babel semakin indah, tersohor, dan menjadi sombong.
The Babylonians invented the alphabet. We take the alphabet for granted, but somebody had to put it together. The Babylonians did that.
Orang Babylon lah yang menemukan ini, ABC ini.
They...
Abjad, ABC.
There it is. I knew you'd want it.
Oh, there it is.
It's there all the time.
It's been there. Babylon inilah yang menemukan abjad yang kita pakai sekarang, yang kita tidak, kita harus tahu dari mana dia datang.
They made textile fabrics.
Mereka membuat itu, kita punya bahan-bahan baju-baju.
Again, we take cloth for granted. We take cloth for granted.
Oh, kita baju-baju ini kita yang penting kita sudah dapat.
And when Adam and Eve were clothed, they weren't clothed with cloth.
Pada waktu Adam dan Hawa pakai baju, mereka bukan pakai baju seperti kita.
But with beautiful animal skins.
Tapi juga dari kulit-kulit binatang.
They worked out mathematical formulas.
Mereka membuat rumus-rumus matematika.
By the way, their mathematics was used by Greece in advancing science.
Mereka punya matematika inilah yang dipakai oleh orang Greka ini untuk meninggikan mereka punya ilmiah.
And they perfected astronomy.
Mereka menyempurnakan ilmu perbintangan.
Now that's not astrology. There were astrologers there, but they perfected astronomy.
Itu bukan astrologi, tapi astronomy.
It was a world-class center of culture, hanging gardens, lofty palaces, and ornate temples.
Pusat kebudayaan dunia, pembangunan taman-taman gantung dan istana-istana megah dan puri-puri yang sangat indah.
And its broad walls were wide enough that 3 charioteers could ride abreast around the top of the city.
Dinding mereka itu sangat lebar dan tembok-tembok yang lebar selebar 3 kereta kuda yang bisa lewat satu kali.
After Nebuchadnezzar invaded Judah and Jerusalem, Jeremiah wrote, "Babylon shall become a heap, a dwelling place for jackals, an astonishment and a hissing, without inhabitants. Thus says the Lord of hosts, the broad walls of Babylon shall be utterly broken down, and her high gate shall be burned with fire."
Setelah Nebukadnezar menyerbu Yehuda dan Jerusalem, Yeremia menulis, "Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api."
Now kind of get the picture of the sequence here.
Lihatlah bagian yang berurutan di sini.
Isaiah had said in 716 BC, Babylon would be destroyed.
Yesaya mengatakan pada tahun 715 sebelum Masehi, Babylon akan dihancurkan.
In 605, Nebuchadnezzar, king of Babylon, invaded Judah, took Daniel and the many worthies over to Babylon.
Pada tahun 605, Nebuchadnezzar mengambil bagian ini dan menguasai Babylon.
And it was at that very time that Jeremiah, contemporary with Daniel, said, Babylon is going to be destroyed, demolished. Its broad walls would be.
Pada saat itulah Yeremia menyatakan bahwa Babylon ini akan dihancurkan, akan disamaratakan dengan tanah.
This is what the walls look like today.
Inilah bagian dari dinding itu sekarang. Tembok-tembok itu begini.
There is the canal of the Euphrates River.
Ini adalah bagian daripada sungai Efrat.
And in the background you can see the ancient city of Babylon.
Yang di belakang kita lihat kota tua dari Babylon.
It's all in rubble.
Sudah hancur.
Much magnificent. If you look down there and you see the hundreds of thousands, the millions of bricks it took to build this city.
Kita bisa lihat bagaimana begitu banyak batu-batu yang dipakai untuk membangun kota Babylon ini.
Think of it as the greatest city in the world at that time.
Kita bisa pikirkan bahwa ini adalah satu kota yang paling megah, paling mulia di atas dunia ini waktu itu.
It would be reduced to rubble because God said so.
Akan dihancurkan sama rata dengan tanah karena Allah sudah katakan itu.
And if you look right there,
kalau kita lihat di sana,
archaeologists believe that that is the site of the original tower of Babel.
Itu adalah bagian yang dikatakan oleh archaeologists bahwa itulah bagian dari Menara Babel.
That would go back over 1,000 years from the time of Babylon's greatest era.
Itu kembali kepada tahun yang sangat beberapa tahun sebelumnya di mana Babylon sangat terkenal.
There was ancient Babylon in the Tower of Babel.
Ada kota Babylon yang sangat tua di mana ada Menara Babel ini.
But in the time of Nebuchadnezzar and his father Nabopolassar, that's actually called Neo-Babylon or New Babylon.
Pada saat Nebukadnezar dan juga bapaknya Nebukadnezar adalah bagian pertengahan daripada Babylon.
How soon was near to come?
Berapa jauh kau yang saat yang sudah akan tiba?
Now get this. Remember he said her time is near to come.
Ingat apa yang dikatakan waktunya untuk dia akan tiba.
Isaiah's prophecy would take 700 years to fulfill.
Nubuatan Yesaya memerlukan 100 tahun untuk digenapi. 700 tahun. Berapa lihat satu?
The Medes and the Persians. The Medes made Babylon their capital.
Orang-orang Madai membuat Babylon sebagai ibu kota mereka.
And Alexander in 331 BC as he was taking over the world planned to make it his capital.
Alexander telah merencanakan untuk menjadikan itu ibu kotanya pada tahun 331 sebelum Masehi.
Babylon would die a slow, painful death, so that by AD after Christ 100 Babylon was in total ruins.
Babel akan menjalani kematian perlahan-lahan dan yang sangat menyakitkan. Pada tahun 100 Masehi Babel baru hancur total.
So as you read the prophecies in Isaiah 13 and Jeremiah 51, read them very carefully. The Medes and the Persians were to come in, but they're not the ones to destroy the city.
Jadi kalau kita membacakan ini nubuatan ini, baca betul-betul mulai dari Yesaya sampai Yeremia dan dikatakan bahwa orang-orang Madai yang akan datang dan menghancurkan Babylon ini.
Now, not all ancient cities cease. Rome is 2,000 years old. Alexandria, Egypt is 2,800 years old. Jerusalem and Israel is 3,400 years old. But Babylon, that great city, is extinct because God said it shall never be inhabited.
Tidak seluruh kota-kota kuno musnah. Roma sudah berusia 2,000 tahun. Alexandria di Mesir sudah 2,800 tahun. Yerusalem di Israel sudah 3,400 tahun. Tetapi Babel, kota besar itu punah oleh sebab Allah telah berfirman, tak seorang pun akan tinggal di sana.
This is just a picture from a book.
Ini adalah gambar dari buku.
More of the ancient ruins and you can see how big and tall they were at one time.
Ini adalah puing-puing sisa dari kota Babylon. Lihat begitu tinggi itu. Sisa-sisa atau gedung-gedung yang sudah hancur.
They would have called them skyscrapers in their day.
Itu juga suka disebutkan pencakar langit pada waktu lalu.
And many of the finds of the archaeologists have come back to museums all over the world.
Beberapa atau bagian daripada yang indah-indah dari kota ini sudah masuk ke ke museum di mana saja di dunia.
Probably the richest treasures came back to Pergamon Museum in Germany.
Namun yang paling mahal datang ke Pergamon di Jerman. Jerman.
And they took piece by piece the Ishtar Gate and brought it back to the museum.
Mereka ambil sebagian, sedikit demi sedikit bagian daripada Ishtar Gate ini lalu dibawa ke museum itu.
Here is that long procession way, it's called, and there are 120 lions in relief along those walls.
Inilah satu jalur yang sangat panjang di mana mereka selalu lewat, dan di dinding-dinding mereka ada 120 gambar singa di dinding itu.
From Nebuchadnezzar to Saddam Hussein.
Dari Nebukadnezar sampai kepada Saddam Hussein.
Babylon undergoes a renaissance.
Babylon melewati satu kebangunan kembali.
The Babylon International Festival.
Festival Internasional Babylon.
From September 22 to October 22, 1987.
September sampai Oktober 1987.
I like showing this because Saddam Hussein identified himself with Nebuchadnezzar.
Saya suka katakan ini karena Saddam Hussein selalu mengatakan bahwa dia adalah Nebuchadnezzar.
That's modern history.
Itu adalah history sejarah yang modern.
And they have turned parts of ancient Babylon into a museum.
Dan mereka sudah membuat satu kota Babylon yang tua menjadi di dalam satu museum ini.
Now this is not the Ishtar Gate, it's only a mock-up of the Ishtar Gate.
Ini bukan gerbang Ishtar, tapi bagian daripada replika dari tiruan daripada gate itu.
If you can see the bright little animals there, they're much brighter than the original.
Kalau kita lihat itu, dia punya gambar binatang itu lebih terang lagi di sini.
Because we have the original.
Karena
and if you were to see these walls, it might look like, wow, ancient Babylon has been rebuilt.
Kalau kita lihat ini dinding-dinding ini, kita akan pikir, wow, Babylon sudah didirikan kembali.
But this is just a facade.
Ini adalah hanya satu contoh.
And at night it's very pretty.
Pada satu malam ini sangat indah.
But it's just a museum.
Tapi ini hanya museum.
If you go to the inside, it's nothing but rubble.
Kalau kita masuk ke dalam, puing-puing belaka.
And that's the greatest thing it has to show.
Itulah yang terbaik yang bisa dinyatakan.
Especially to us who believe Isaiah and Jeremiah.
Terutama kepada kita yang sudah percaya kepada Nabi Yesaya dan Yeremia.
And it says the Arabian shall not pitch tent there.
Dikatakan juga orang-orang Arab tidak akan berkemah di sana.
He doesn't. All there is a caretaker.
Yang ada di sana cuma orang-orang yang jaga itu tanpa.
It's not inhabited, they don't live there.
Tidak ada yang hidup di sana.
Now listen. It took faith to see the end of Babylon. After Isaiah, Babylon became greater. After Jeremiah, Babylon became greater.
Perlu iman untuk melihat tamatnya kota Babel. Sesudah Yesaya, Babel menjadi jaya. Sesudah Yeremia, Babel bahkan menjadi lebih jaya lagi.
It would be 700 years before it was really completely fulfilled.
700 tahun perlu sebelum itu dimusnahkan semuanya.
Now, listen to us. We're expecting a national Sunday law.
Kita mengharapkan national Sunday law. Hukum hari Minggu.
In the 1880s, there was a big Sunday law drive in the United States.
Ada pergerakan hukum hari Minggu pada tahun 1880 di Amerika ini.
Ellen G. White wrote of a national Sunday law to come.
Ellen White menuliskan akan datangnya hukum hari Minggu ini secara nasional.
Did the 1880s fulfill that prediction so that we don't look for one now?
Apakah pada tahun 1880 ini ramalan ini sudah dipenuhi sekarang sehingga kita tidak perlu melihat mencari lagi akan ramalan Sandelo ini?
Just like when Sennacherib destroyed Jerusalem, destroyed Babylon, was that the fulfillment of Isaiah's prophecy?
Sama juga dengan Sanherib yang menghancurkan Babylon, apakah itu kegenapan daripada nubuatan?
No, first the Medes and the Persians were to come in and invade.
Tidak, karena orang-orang Media dan Persia akan datang untuk menguasai daerah ini.
And did the 1880s fulfill the prediction here?
Apakah tahun 1880 ini memenuhi akan ramalan ini?
No, because
tidak, karena
if you read the same prophecies, the world was to follow the lead of the United States.
Karena dalam sebab dunia harus mengikuti kepada Amerika Serikat.
The United States was not a world power back in the 1880s, not until 1917 after World War I, and then again after World War II, 1945, did the United States emerge as a major power.
Karena Amerika belum mendapatkan kekuasaannya pada tahun 1880, nanti sesudah Perang Dunia I tahun 1917 dan Perang Dunia Kedua 1945, dan Amerika mendapatkan kekuasaan superpower mereka.
And after the fall of the USSR, the United States remained as the only superpower.
Sesudah kejatuhan daripada Uni Soviet, Amerika menjadi satu-satunya negara adikuasa.
Now remember what a bull prophecy prediction that was back in the 1800s, that the United States, which was just a little country over here, should emerge to become a leader of the world.
Kita bisa mengingat kembali pada waktu mereka mengatakan dalam predikasi mereka bahwa Amerika yang kecil ini akan menjadi pimpinan dari dunia.
The message is really rest in the Lord and wait patiently for him.
Beritanya dikatakan adalah tinggallah di dalam Tuhan, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak.
Predictions rise and fall, but ultimately, if God has made those predictions, they will come true.
Ini prediction atau ramalan-ramalan ini akan datang, tapi dikatakan tunggulah dengan sabar sampai Tuhan ini akan bertindak.
And these predictions are really a promise.
Namun ramalan ini adalah satu janji.
Jerusalem, the Israelites, the Judeans had been taken captive in Babylon.
Jerusalem, orang-orang Israel, orang-orang Yudea sudah dibawa ke Babylon untuk menjadi tawanan.
So when God predicted the destruction of Babylon, that was really a promise to God's faithful Israelites.
Jadi pada waktu Allah mengatakan Dia akan menghancurkan Babylon, ini berarti bahwa Tuhan menjanji kepada Israel untuk kelepasan.
And today when the Lord makes a prediction of what is to come, that is really a promise of what is to come.
Jadi pada saat ini pada waktu Allah mengatakan apa yang akan dihancurkan berikut adalah sebenarnya janji apa yang akan datang pada kita.
So remember in Revelation 14:12.
Jadi dalam buku Wahyu 14 ayat 12.
It says, "Here is the patience," and that word patience is really perseverance. Some Bibles will translate it perseverance. "Here is the perseverance of the saints. Here are those that keep the commandments of God and the faith of Jesus."
Jadi di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan. Ketabahan juga ya, ketekunan orang-orang kudus yang menanti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
We oftentimes anxiously look for indications that maybe the Sunday law is coming.
Kadang-kadang kita mau cari-cari tahu apakah yang menyatakan sampai mungkin ini hukum hari Minggu akan datang.
And we're sort of disappointed when it doesn't.
Lalu kita akan kecewa karena itu tidak datang.
And when it looks like the United States is becoming more secular instead of more religious.
Jadi kita lihat juga Amerika sudah menjadi lebih sekular daripada lebih rohani.
We wonder, is the prophecy true?
Apakah ini nubuatan ini benar?
It's only been 100 years since the prophecy was made.
Namun hanya 100 tahun sejak itu janji itu diberikan.
In God's vocabulary, soon to come is usually a lot longer than what we think.
Dalam kata-kata Tuhan yang dikatakan akan tiba waktunya, tapi sebenarnya artinya adalah itu masih lama lagi sebelum itu datang.
Don't ever give up on the promises of God.
Jangan pernah putus asa akan janji Tuhan.
It's coming, whether it comes in our generation or not, it is coming.
Itu akan datang, apakah dia datang pada masa kita atau tidak, itu akan datang.
And those of you who've been with me before know how many things there are yet to be fulfilled in the final days.
Bagi mereka yang sudah sama-sama dengan saya mengetahui apa begitu banyak yang harus dilakukan sebelum kegenapan akan janji Tuhan.
So when we sing our closing hymn, I want you to think of the predictions as promises.
Jadi pada waktu kita menyanyikan lagu tutup ini, biarlah kita mengingat bahwa ramalan ini adalah satu janji bagi kita.
For our closing hymn is Standing on the Promises.
Jadi kita punya lagu tutup adalah bertahan teguh atas janji Allah.
Our faith rests on God fulfilling the promises He has told us.
Kita punya iman bergantung kepada janji Allah yang akan dipenuhi.
So let's sing this song with great meaning.
Marilah kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh percaya.